Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Jeshi la Israel limesema siku ya Ijumaa kuwa limewaua makamanda wawili waliohusika katika shambulio la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023, likiendeleza mashambulizi yake kaskazini mwa Gaza siku moja baada ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu kutoa hati za kukamatwa kwa vita hivyo. Huku Israel ikipigana pia na mshirika wa Hamas Hezbollah nchini Lebanon, video za mubashara za AFP TV zilionyesha mashambulizi kadhaa mapema Ijumaa kwenye vitongoji vya kusini mwa Beirut, ambapo kundi linaloungwa mkono na Iran linashikilia mamlaka. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC ilisema siku ya Alhamisi kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wake wa zamani wa ulinzi Yoav Gallant wanaweza kuwajibika kwa uhalifu wa vita wa kusababisha njaa kama silaha ya vita na uhalifu mwingine dhidi ya binadamu, dhidi ya Wapalestina na katika eneo la Gaza lililozingirwa. Dhoruba kubwa iliyokuwa ikipita kaskazini mwa California siku ya Alhamisi Marekani ilisababisha theluji kubwa na mvua kubwa na mafuriko katika baadhi ya maeneo, baada ya kuua watu wawili na kukata umeme kwa maelfu ya watu huko kaskazini magharibi mwa Pacific. Watabiri wa hali ya hewa walionya kwamba hatari ya mafuriko na maporomoko ya mawe itaendelea, na safari nyingi za ndege ziliahirishwa katika uwanja wa ndege wa San Francisco. Huko Washington, karibu watu 223,000, wengi wao katika eneo la Seattle, walibaki bila umeme, huku wafanyakazi walifanya jitihada za kuondoa nyaya za umeme, matawi yaliyoanguka ya miti na uchafu. Maafisa wa shirika hilo walisema kukatika umeme ambako kulianza Jumanne kunaweza kudumu hadi Jumamosi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo yetu na vipindi vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Makundi ya vijana yamelalamika pembeni ya mkutano wa Umoja wa Mataifa wa hali ya hewa uliofikia siku yake ya mwisho hii leo, wakitoa wito wa kuheshimiwa haki za binadamu kote duniani. Georgia Kerubo wa kundi la Global Young Green anasema ni jukumu lao kama wanaharakati kuelimisha watu juu ya masuala ambayo ni muhimu yanayowahusu. Maandamano yamefanyika wakati wajumbe wamekuwa wakijadili pendekezo kutoka nchi zilizoendelea kuongeza viwango vya kugharamia athari za mabadiliko ya hali ya hewa kufikia dola bilioni 250 kutoka bilioni 100. Hata hivyo, mataifa yanayoendelea wanasema kiwango hicho hakitoshi, wakati wanahitaji visasa dola trilioni 1.3 kugharimia athari hizo kufikia mwaka 2035. Jeshi la polisi Afrika Kusini SAPS na maafisa wa jeshi wamesema juhudi za uokoaji kwa ajili ya wachimbaji madini waliokwama chini ya ardhi zinaendelea, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu usalama wa maisha yao. Zaidi ya wachimbaji haramu 1,000 tayari wametoka katika wiki za hivi karibuni, wakati polisi wakiendelea na msako. Angalau mwili mmoja wa mtu aliyekufa umeletwa juu ya ardhi. Mamia wanaaminika bado wamekwama chini ya ardhi kwenye shimo lenye kina cha zaidi ya kilomita 2. Taasisi za kiraia zinazowakilisha wale waliobaki katika machimbo ya Stilfontein zimesema wachimbaji hao wako tayari kutoka, lakini operesheni za polisi zinaongeza muda wao wa kuchimba, jambo ambalo katibu mkuu wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini Afrika Kusini Zweli Nzima Vavi ameelezea kuwa ni sawa na kifo cha taratibu. Msemaji wa SAPS Brigadier Athlenda Mathe alisisitiza nia yao ya dhati ya uokoaji. Mamlaka yetu iko wazi, ni kuzuia na kupambana na uhalifu, na bado tunaona kwamba kinachoendelea huko chini ni uhalifu mtupu. Shughuli ya uokoaji inaendelea, alisema Mathe katika mahakama kuu ya Pretoria. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Muda mchache kutoka sasa, mwenzangu Mkamiti Kibayasi atakuwa akikuletea taarifa katika meza ya waandishi wa habari. Endelea kutusikiliza.
Karibu katika meza ya waandishi. Mada tutakazoangazia ni kuanguka kwa jengo la ghorofa katika eneo la Kariakoo nchini Tanzania. ICC yatoa waranti ya kukamatwa kwa Netanyahu na kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani wa Uganda Kizza Besigye akiwa nchini Kenya. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Baadhi ya waandishi nitakao kuwa nao ni mwandishi na mtangazaji wa Citizen Radio Joseph Njane. Vilevile nitakuwa na mwandishi na mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania TEF Deodatus Balile. Naam, ubomwaji wa jengo lililoporomoka Jumamosi eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam Tanzania na kusababisha vifo vya watu 20 na wengine kadhaa kujeruhiwa umeanza, huku waziri mkuu wa nchi hiyo Kassim Majaliwa akizindua kamati ya uchunguzi wa tukio hilo pamoja na usalama wa majengo katika eneo hilo la kibiashara. Kwako Balile, tukio hili la kusikitisha limeripotiwa vipi na vyombo vya habari nchini humo hadi wakati huu?
Kwa kweli taarifa hii imechapishwa, imetangazwa na vyombo vya habari karibu vyote. Yaani kila chombo cha habari kinachoitwa chombo cha habari kimechapisha au kutangaza hii taarifa kwa mapana, na hasa imeongezwa nguvu na uamuzi wa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye alikuwa safarini nchini Brazil wakati taarifa hii inatokea, jengo linaanguka. Lakini aliporejea nchini kutoka Brazil, alikwenda moja kwa moja mpaka kwenye jengo lililoanguka, badala ya kwenda kwanza Ikulu kubadilisha nguo au kupumzika, baada ya kuwa amesafiri kwa umbali wa saa 12 hewani kwenye ndege. Hilo hakulijali, alikwenda moja kwa moja mpaka eneo la tukio kwenye jengo lililoanguka, lakini akatoka pale akaenda Muhimbili, hospitali ya taifa Muhimbili kwenye kitengo cha mifupa MOI, ambapo napo akaenda kuwaona wale majeruhi ambao bado wamelazwa. Kwa hiyo hiyo nayo ikaleta mjadala kuonesha kwamba kwa kweli rais amethamini uhai wa watu, amethamini maisha ya watu, lakini pia wakakongwa moyo na maelekezo aliyotoa kwamba uchunguzi ufanyike, ripoti itatolewa hadharani, na majengo yatakayobainika kwamba hayana ubora basi serikali itayavunja. Kwa maana matukio haya yameendelezo miaka ya 2008 lilianguka jengo, 2010, 2013, na inathibitika kwamba viwango vya ujenzi vinakuwa si vizuri. Lakini hii chanzo cha jengo hili kuanguka ni jambo ambalo ni la ajabu kweli, na baadhi wanasema tukio hili linaendelea, si jengo hili tu, majengo mengine nayo kuna watu wanafanya mchezo huu. Mchezo wenyewe ni kwamba wanaona nafasi ya kuhifadhi mizigo inapungua, kwa hiyo wanaajiri watu, wanachimba mchanga chini ya jengo ambalo liko juu limejengwa, alafu wanajenga zege kukucha, baadaye wanapata nafasi kubwa, wanakuwa wamejiwezesha kuweka mizigo mingi zaidi na hivyo kuongeza kiwango cha kodi. Na watu wanasubiri sana kwa hamu matokeo ya ripoti ya tume ambayo imetangazwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu, wajue ni nini kitakachofanyika, maana Kariakoo sasa inaweza kuwa hatari badala ya kuwa sehemu ambayo ilitarajiwa kwamba iwe ni wilaya ya kimapato kwa TRA na serikali ya Tanzania.
Tume hii iliyoandaliwa na Waziri Mkuu, ripoti yake itachukua muda gani kuweza kutolewa na jamii iweze kujua kile ambacho kilichosababisha hasa?
Kwa sasa hatuna taarifa za moja kwa moja za itakamilisha muda gani, lakini kufika itakuwa kadri ya muda mfupi kadri inavyowezekana. Maana ya kwamba eneo hili ni eneo ambalo limejaa majengo mengi, linaendesha biashara nyingi, kwa hiyo inakuwa kila mtu anaitazama na kuisubiria kwa hamu kubwa ili tuweze kujua iwapo tunaendelea au hatuendelei na biashara Kariakoo, iwapo majengo yanavunjwa au hayavunjwi.
Na Joseph, kwa upande wako, ripoti hizi za kuanguka kwa jengo la ghorofa eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam Tanzania, vyombo vya habari vya Kenya viliripoti katika uzito upi?
Naam, mwanzo kabisa nilikuwa katika ziara kule Dar es Salaam, nikafika pale Kariakoo mwaka jana, kwa hivyo na taswira kiasi kuhusiana na eneo lile kiasi. Lakini hapa nchini Kenya ni swala ambalo limeangaziwa pakubwa na vyombo vya habari hapa nchini, kwa sababu utakumbuka kwamba hapa Kenya vile vile, Kenya si mgeni na mikasa hii ya majumba kuporomoka na vile vile kusababisha maafa na vile vile majeraha miongoni mwa wananchi. Kisa cha hivi punde kikiwa mwaka huu tu, ambapo vifo viliripotiwa, vile vile majeraha kuripotiwa hapa nchini Kenya. Na kwa hivyo vyombo vya habari hapa nchini Kenya vimekuwa vikifuatilia kwa karibu zaidi kisa hicho kilichotokea kule Kariakoo, Dar es Salaam kule Tanzania. Na wengi wamekuwa na hisia mseto kuhusiana na swala hilo, kwa sababu utakumbuka kwamba linalotokea kwa jirani basi hapa Kenya vile vile tunafaa kufuatilia kwa karibu. Kwa hivyo wengi wamekuwa kijaribu kulinganisha matukio hayo ambayo yamekuwa kitokea katika taifa letu la Kenya na vile vile tukio lile la Tanzania. Lakini kuu ni kuhusiana na chanzo cha pengine mkasa ule, mikakati ambayo imechukuliwa ili kuzuia visa zaidi siku za usoni, na vile vile je, ni nani aliyelaza damu ama aliyekosa kutekeleza wajibu wake, na ni kipi ambacho pengine kinafaa kufanywa ili kuzuia hayo. Kwa hivyo hayo yote yamekuwa yakijaribu kulainishwa. Kumbuka hapa nchini Kenya majumba yameporomoka, na hasa katika jiji kuu la Kenya, Nairobi, ambapo maafa mengi yameripotiwa hapa. Na utakumbuka kwamba serikali imekuwa ikijitokeza kimasomaso baada ya mikasa hii kuahidi kwamba hatua mahsusi zitachukuliwa. Lawama wananchi wengi wamekuwa kirushia serikali, wanasema kwamba kupitia taasisi zake zinazohusika haichukui hatua madhubuti kuweza kuzuia vile visa. Baada ya mikasa wanajitokeza, wanatoa ahadi. Ahadi ilitolewa hapa jijini Nairobi kwamba baada ya kisa ambapo makumi ya watu waliaga dunia katika mkasa baada ya nyumba kuporomoka, kwamba kuna majumba ambayo yamejengwa katika sehemu hasa za chemchemi ya maji ama sehemu ambazo hazistahili karibu kabisa na mito, na serikali kaidi kwamba hatua zitachukuliwa za ubomozi. Lakini hatua ya utekelezaji inapofika, basi unakuta kwamba wale wamiliki wanaelekea mahakamani kuzuia utekelezaji wake, wengine wakilaumu pengine wasanifu mijengo wale wa serikali. Lakini wengi unahisi kwamba pengine kuna taasisi ambayo ililaza damu, haikuwajibika jinsi ilivyofaa. Macho yote sasa yakilenga ni serikali, wanataka kuona iwapo ahadi zile ambazo pengine Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kutoa ya utekelezaji wa mikakati ya kuzuia visa sawia, iwapo hilo litatekelezwa.
Unadhani kwa swala hili la Kariakoo, ripoti itakapotolewa na Rais Samia wa Tanzania akaiona na kuiridhia, nini kitatokea?
Wengi watakuwa kisubiri, kwa sababu ndio tume inaundwa. Tume imekuwa ikiundwa, tume zimekuwa zikiundwa hapo awali. Mara hii ni kuona iwapo pengine taifa jirani la Tanzania, baada ya ile ripoti kuwekwa wazi kwa umma na kukabidhiwa Rais Samia, pengine uongozi wake utakuwa ni tofauti kabisa na watangulizi wake, sio tu kule Tanzania bali pia mataifa haya jirani, nikizungumzia Kenya ikiwemo pale, kuona iwapo Rais Samia mwenyewe atatekeleza. Je, mapendekezo yatakuwa ni yepi hasa? Ndicho kinasubiriwa zaidi. Na je, mapendekezo yale, kuna yale ambayo ya kutekeleza tu kwa upesi na kuna yale yanahitaji muda zaidi kuweza kutekelezwa. Kwa hivyo nadhani kwamba Rais Samia atakuwa akichukua hatua mwanzo kabisa, kuchukua hatua ambazo zitakuwa ni rahisi kutekeleza kabisa, na pengine kupewa muda zaidi ama kuomba muda zaidi wa kuweza kutekelezwa kwa mikakati ambayo pengine huenda ikahitaji muda zaidi. Kwa sababu Watanzania najua kwamba wanasubiri kwa hamu kuweza kusikia je, serikali ni vipi itakavyoshughulikia swala hili. Lakini nadhani binafsi, kwake binafsi kuelekea katika eneo lile la mkasa, kilikuwa kiashiria tosha kwamba Rais Samia nia njema na nia njema ya kuweza kuhakikisha kwamba visa kama vile ama mikasa kama ile haitokei siku za usoni. Lakini ni swala la kusubiriwa tu, tutakuwa tukitazama iwapo baada ya ile ripoti kutolewa, mapendekezo yake iwapo yatatekelezwa na Rais Samia pamoja na maafisa wengine wa serikali kule Tanzania.
Miongoni mwa habari ambazo zimechukua uzito wa juu na kugonga vichwa vya habari ni kuhusiana na swala hili la mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa vita ICC, ambayo imetoa waranti wa kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, waziri wake wa zamani wa ulinzi na mkuu wa jeshi la Hamas, likiwatuhumu kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu kuhusiana na vita vya miezi 13 huko Gaza. Balile, ukiwa ni mwandishi wa habari, ripoti hii umeipokea vipi na je inazungumziwa kwa mapana gani katika vyombo vya habari hapo Tanzania?
Kwanza nikiri kwamba kwa mara ya kwanza ICC imetoa uamuzi ambao unaelekea sasa kutoa sura ya kwamba haikuundwa kwa ajili ya nchi za Afrika. Kwa maana ya kwamba miaka yote ya nyuma ICC imekuwa ikitoa uamuzi unaozikandamiza nchi za Afrika na kandamiza viongozi wa Afrika. Lakini kwa mara ya kwanza imetoa uamuzi ambao mtu kama Netanyahu na waziri wake wa ulinzi, ingawa ameshamfukuza, walikuwa hawagusiki miaka hiyo. Kwa hiyo hili limetupa moyo na limewafurahisha Waafrika wengi kwamba kumbe sasa hii mahakama kuna nyakati inazoweza kufanya kazi kama mahakama badala ya kuwa chombo kinachoelekezwa na Marekani na kutenda kila ambacho Marekani inataka.
Njane, tukiwa bado katika swala hili la ICC, waranti yake inasema kuna sababu za kuaminika Netanyahu na waziri wa zamani wa ulinzi Gallant wametumia njaa kama njia ya vita kwa kuzuia misaada ya kibinadamu, na wamewalenga raia kwa makusudi katika kampeni ya Israel dhidi ya Hamas huko Gaza, madai ambayo maafisa wa Israel wanakanusha. Ni kulingana na shirika la habari la Associated Press. Kama mwandishi wa habari, ripoti hii unaipokea vipi na unaiangazia vipi ili kuweza kuwafikishia jamii kwa usahihi?
Kumbuka kwamba hapa nchini Kenya, mahakama ya kimataifa kuhusu uhalifu wa kivita ICC sio geni hapa nchini Kenya, kwa sababu utakumbuka kwamba rais wa sasa wa Kenya na vile vile aliyetangulia hapo, rais mstaafu Uhuru Kenyatta, walikuwa miongoni tu ma waliofika katika mahakama hiyo kujibu mashtaka ambayo yalikuwa yakiwakabili, japo yalifutiliwa mbali. Lakini kutolewa kwa waranti au amri ya mahakama hii ya ICC kwa dhidi ya Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, nadhani kunatoa hisia mseto. Niseme kwa nini hisia mseto. Mwanzo kabisa ni furaha kwa wale ambao wamekuwa wakipinga zaidi vita ambavyo vimekuwa vikiendelezwa na Israeli dhidi ya kundi la Hamas, na vile vile kuna kundi lingine ambalo limekuwa likiunga mkono Israeli. Mwanzo kabisa nadhani kwamba wale ambao wamekuwa kichukizwa ama wakielezea kutoridhishwa na vita ambavyo vimekuwa vikiendelezwa na Israeli dhidi ya Hamas, nadhani itakuwa ni furaha kwao na washaanza kujitokeza, kwa sababu utakumbuka kwamba kwa mfano hapa barani Afrika, taifa kama vile Afrika ya Kusini ilikuwa ni kati ya mataifa katika bara hili la Afrika ambalo ama ambayo yamejitokeza kimasomaso kupinga uvamizi wa Israeli dhidi ya Hamas, na utakumbuka kwamba wametoa tamko la kushabikia hatua hiyo na kusema kwamba ni ishara tosha kwamba huenda haki sasa ikatendeka kwa wale wa Palestina ama kundi la Hamas na wa Palestina ambao wamekuwa wakiathirika zaidi na vita vile. Na upande mwingine kuna wale ambao wamekuwa wakipinga zaidi ama wakionekana kutetea Israeli dhidi ya uvamizi wake. Kumbuka kwamba Israeli imekuwa ikisema kwamba inachofanya ni kujibu yale yalotendewa wananchi wake tarehe 7 mwezi Oktoba mwaka jana, pale ambapo kundi hilo la Hamas lilipoingia katika mchanga ama ardhi ya Israeli na kuua Israeli zaidi ya 1,200. Na kwa hivyo wale ambao wamekuwa kiunga mkono Israeli nadhani kwamba vile vile wameonyesha kauli zao kwamba hawaridhishwe kabisa na ile waranti ya mahakama ya ICC. Kwa nini? Kwa sababu utakumbuka kwamba Israeli pamoja na waziri mkuu Benjamin Netanyahu wamekuwa kisema kwamba wanachofanya ni kukabili kundi lile la Hamas lakini sio wa Palestina. Na kuna tetezi ambazo zimekuwa zikibuliwa na kundi la Hamas na vile vile wa Palestina kwamba hawapati msaada wa chakula. Lakini Israeli imekuwa ikijitokeza na kusema kwamba wao wanapeleka chakula, wamefungua milango ya kuweza kupeleka misaada pale. Utakumbuka kwamba Marekani kupitia Rais Joe Biden ambaye vile vile amejitokeza kukashifu ile waranti. Kumbuka kwamba awali alishinikiza Israeli kuhakikisha kwamba misaada inapelekwa katika eneo lile na kuweza kuwasaidia Wapalestina. Kwa hivyo zaidi, lakini wanaofurahia ile waranti ni Wapalestina vile vile kundi la Hamas, japo mmoja wao vile vile amewekwa katika orodha ile ya wanaohitajika. Na kwa hivyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuona iwapo ile waranti ama kibali kile kitatekelezwa. Kumbuka nchi wanachama wa ICC wanafaa kutekeleza lile agizo kwamba anafaa kukamatwa na kukabidhiwa mamlaka kule ICC, lakini hilo linasubiriwa. Mataifa mengi yamekuwa yakijitokeza vile vile kutetea Israeli. Je, mara hii yatakuwa tayari kuweza kutekeleza ile amri iwapo Benjamin Netanyahu atakanyaga ardhi yao? Ni swala ambalo wengi wanasubiri kuona, lakini iwapo vile vile mahakama hii itakuwa tayari kujibu ama kuweza kushughulikia kesi hii, vile vile ni swala ambalo linasubiriwa kuona iwapo hilo litatekelezwa. Israeli yenyewe imejitokeza ikisema kwamba ikikashifu mahakama ile kwa kukosa ule uhuru na kukosa kuonyesha kwamba ina haki katika kushughulikia swala hili. Na vile vile Marekani yenyewe vile vile imeonekana kuunga mkono swala lile lile. Kwa hivyo utekelezaji wake, hapo ndipo kuna kibarua, na nadhani wanahabari wengi hapa nchini Kenya na maeneo mengine watakuwa kifuatilia kwa karibu kuona iwapo utekelezaji ule utafanikishwa au itakuwa tu ni waranti tu ya kawaida ambayo itakuwa ni vigumu zaidi kutekeleza jinsi ilivyokuwa dhidi ya rais wa Urusi Vladimir Putin, waranti ilipotolewa dhidi yake.
Na katika kuongezea taarifa hiyo ni kwamba hatua ya ICC imekuja wakati idadi ya vifo kutokana na kampeni ya Israel huko Gaza ikivuka zaidi ya watu 1044 kwa mujibu wa mamlaka za afya nchini humo, ambao wanasema zaidi ya nusu ya waliouawa ni wanawake na watoto. Idadi yao haitofautishi kati ya raia na wapiganaji. Tuelekee basi katika ardhi ya Kenya, ambapo serikali ya Kenya imesema inachunguza namna kiongozi maarufu wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, alivyoondolewa Nairobi wiki hii kufuatia ukosoaji mkubwa kwamba serikali ya Kenya imeshindwa kuwalinda wapinzani wa kigeni katika ardhi ya Kenya. Kama tunavyofahamu, Kizza Besigye ni mpinzani wa muda mrefu wa Rais Yoweri Museveni wa Uganda, na alitoweka katika mji mkuu wa Kenya siku ya Jumamosi. Taarifa zipi mpya ambazo tunazo kwa wakati huu kuhusiana na tukio hili kwako Njane?
Kizza Besigye alikuwa hapa nchini Kenya na alifaa kuhudhuria hafla hiyo ya mwanasiasa wa upinzani hapa nchini Kenya katika uzinduzi wa kitabu chake. Na taarifa zikatoka mwanzo kabisa kutoka kwa mkewe kule kwamba mmewe Dr. Besigye ametekwa nyara hapa nchini Kenya. Taarifa zikatokea baadaye kwamba Kizza Besigye alikuwa tu si hatua chache kutoka katikati mwa jiji la Nairobi. Wengi walikuwa wakishtumu maafisa wa usalama kutoka hapa nchini Kenya wakisema kwamba wamehusika pakubwa katika utekaji nyara ule, lakini ni kutokana na visa ambavyo hapo awali na hasa mwaka huu vimekuwa vikihusisha wale maafisa wa usalama katika utekaji nyara, na kisha Wakenya wanatoweka baada ya muda mchache tu, wengine wanapatikana, wengine wakipatikana wakiwa wameaga dunia. Kwa hivyo baada ya siku kadhaa hapo juzi ndipo taarifa ilipojitokeza kwamba Besigye anawasilishwa katika ile mahakama ya kijeshi kuweza kushtakiwa na yale makosa ambayo alidaiwa kutekeleza, japo tamko zaidi la mahakama linasubiriwa baada ya siku chache tu. Lakini ni swala ambalo limekuwa likivutia hisia mseto kutoka kwa Wakenya, wengi wakilalamika ni vipi raia wa kigeni atekwa nyara hapa nchini Kenya bila ufahamu wa maafisa wa usalama kutoka hapa nchini Kenya. Swala ambalo si geni, kwa sababu utakumbuka vile vile kuna kisa ambacho raia wa Uturuki walipitia yale yale tu, na hapo awali vile vile tuliona kisa sawia kikiripotiwa hapa nchini Kenya. Kwa hivyo wengi walionekana kurusha mishale ya kisiasa wakishtumu maafisa wa usalama, lakini serikali kupitia kwa katibu anayehusika na wizara ya masuala ya nchi za kigeni Dr. Korir Sing'oei alijitokeza katika mahojiano na runinga ya Citizen akikanusha kabisa kuhusika kwa Kenya katika kutekwa nyara kwa Kizza Besigye na kujiondoa kabisa ama kuondolea lawama serikali ya Kenya, akisema kwamba hakukuwa mawasiliano ambayo kawaida yanafaa kuzingatia utaratibu, kwamba kiongozi wa haiba ile anapokuja hapa nchini Kenya basi kunafaa kuwa mawasiliano ya mwanzo kabisa ili kuwe na huduma kama vile ya usalama kuweza kuimarishwa na masuala mengine ya kiitifaki na kidiplomasia yanayohitajika. Lakini licha ya hayo, rais mwenyewe katika hotuba yake kwa taifa akiwa bungeni hapo jana alishtumu visa vya utekaji nyara, japo hakuzungumzia moja kwa moja kuhusu kisa kile cha Besigye. Lakini Wakenya kwenye mtandao bado wameonekana kulaumu maafisa wa usalama kuhusu tukio lile. Na muda mchache uliopita shirika la habari la BBC limemnukuu afisa ni waziri wa habari ama mawasiliano kule nchini Uganda akisema kwamba Kenya kisadiki kweli Kenya ilikuwa na wajibu katika utekaji nyara wa yule Dr. Besigye. Lakini swala ambalo limenukuu mojawapo ya vyombo vya habari kule Uganda, kwa hivyo japo Kenya imekanusha, wengi bado wanahisi kwamba serikali ilichangia kwa njia moja au nyingine katika kuteka nyara kwa Dr. Besigye. Kumbuka kwamba si mara yake ya kwanza kabisa kuja hapa nchini Kenya. Amekuwa akija hapa na vile vile katika studio zetu hapa Radio Citizen ashai kuja na kufanyiwa mahojiano. Wengine wanasema kwamba pengine huenda tu ni mvutano ya kisiasa Uganda ikitajua kufanya uchaguzi wake. Kumbuka kwamba kumekuwa kila baada ya uchaguzi ama wakati wa msimu wa uchaguzi mikwaruzano ya kisiasa hasa kutoka kwa serikali ya Uganda na hasa chama cha NRM chini ya Rais Kaguta Museveni pamoja na viongozi wa upinzani katika taifa lile la Uganda.
Shukran. Ni geukia upande wako Balile. Kizza Besigye sio jina geni kwako na kwa taifa la Tanzania, na alionekana Jumatano katika mahakama ya kijeshi nchini Uganda ambako alishtakiwa kwa makosa ikiwemo kumiliki silaha kinyume cha sheria. Na wakati huo basi msemaji wa serikali ya Uganda alisema kuwa hawakushiriki kumuondoa kwa nguvu Kizza Besigye nchini Kenya, na kwamba ukamatwaji wake ulifanywa kwa kushirikiana na nchi mwenyeji. Taarifa hii imeangaziwa vipi hapo nchini Tanzania, na kama ukiwa mwandishi wa habari, nini ambacho unaweza ukachangia ili kumwelimisha mwananchi wa kawaida kuhusiana na sakata hili lililotokea?
Kwa Uganda, Besigye kwa muda mrefu amekuwa, kwanza ikumbuka alikuwa daktari wa Rais Museveni. Lakini walipoingia kwenye wakatofautiana kwenye siasa, basi akageuka adui wa Rais Museveni. Kwa hiyo kukamatwa kwake na kufikishwa mahakamani, vyombo vimeandika, lakini unaona vinaona ni kitu ambacho kwa Besigye kukamatwa ni kitu ambacho si kigeni sana. Lakini watu wanajiuliza kwa nini serikali ya Uganda iendelee na huu utaratibu wa kamata kamata, kumkamata Besigye, kumkamata Bobi Wine kila kunapotokea kwamba kuna jambo ambalo wanalifanya ambalo wao wanatafsiri kwamba linapunguza linaongezea umaarufu wa kina Besigye au linaipunguzia uraisi chama tawala. Kwa hiyo katika hali hiyo imekuwepo mjadala kwamba Tanzania miaka ya nyuma tulikuwa na hiyo kamata kamata, lakini tunaishukuru serikali ya awamu ya sita, sasa hivi husikii wanasiasa wakikamatwa. Ila sisi tumepitia hicho kipindi kigumu cha watu kukamatwa, maana ilikuwa imeshafika hatua ya kila saa saba unasikiliza ni nani kafikishwa Kisutu. Kwa hiyo katika hali hiyo kwa Uganda hizi siasa za kukamata kamata inaelekea bado zinayo nafasi kubwa, na pengine chama kilichoko madarakani kinaamini kikiwakamata hao wapinzani wake kina Besigye basi kitaendelea kutawala milele.
Ni Deodatus Balile, mwandishi na mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania. Vilevile nilikuwa naye mwandishi na mtangazaji wa Citizen Radio ya Kenya, Joseph Njani. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza VOA.